самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вотбук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Сегодня вышли на волю еще несколько затриманных, яких подозревали у вырабе бомбы, что выбухнула подчас святочного концерта 4 липеня. Это студенты-химики. Менская милиция обещает тягом 2 тижнів опытать усіх жыхароў столицы у звязку с выбухом. Поводле звестак правоабаронцаў, у рамках криминальной справы об выбуху затримано от 50 до 70 человек. У Министерстве внутренних справов не называют колькость затриманных, але заявляют, что личба 70 моцно перебольшенная. У шпиталях застаецца 23 человеки, потерпелые от выбуху, один по-ранейшему у тяжким стане. Претенденты на кандидатов у депутаты от оппозиции почали регистровать свои инициативные группы у округовых выборщих комиссиях. Группа повинна быть не меньше, как с 10 человек. Сбор подписов яны почнуть от 20 липеня. Лидеры оппозиционных партий пропонуют генеральному прокурору неоткладно сустреться, каб обмерковать ситуацию, что складается у период выборщей кампании. Вы слухаете Радио Свобода. Менск под червоными ліхтарамі. Такі назоў сённяшняй перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў. Гаворка пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Ля мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцю. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас: Менск, гатэль Еўропа, пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звичайно, гэта спрацоўвала. Аматары рарытэту приходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такі эпізод жыцця прастытутак у губернскім горадзе Менску распавёў мне гісторык Захар Шыбека. І я запрасіў яго ў менскую студыю, каб без бар'ераў пагаварыць пра колішні Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Спадар Захар, Сашка Звер дзейнічала патаемна ці легальна? І які статус мелі прастытуткі ў Расійскай імперыі на пачатку 20-го стагоддзя?
Існавала парадаксальная сітуацыя. Прастытуцыя ў Расіі забаранялася законам і ў той жа час была поўнасцю легалізавана. Пасля далучэння да Расіі многія прастытуткі Беларусі трапілі ў Іркутск на прымусовыя працы на фабрыках. Пры Павле I і Александры I яны падвяргаліся праследаванням па ўсёй імперыі. І гэта прывяло да ўсплёску тайнай прастытуцыі і эпідэміі сіфілісу. Мікалай I палічыў за лепшае легалізаваць прастытуцыю. З 1843 года прастытуткі браліся на ўлік і падлягалі ў абавязковым парадку ўрачэбна-паліцэйскаму нагляду. Так што прастытуцыя забаранялася, а нагляд за яе не толькі дазваляўся, але і быў строга абавязковым.
Напэўна, дваранская годнасць не дазваляла кіраўніцтву Расіі узаконьваць гандаль жаночым целам. А ў суседніх еўрапейскіх краінах як было?
У еўрапейскіх краінах прастытуцыя спрадвеку не забаранялася, а прастытуткі ўжо ў 18 стагоддзі браліся на ўлік і пад нагляд паліцыі. Каралася толькі зводніцтва.
А з якога часу увогуле вядома пра прастытуцыю?
Ёсць меркаванне, што прастытуцыя ўзнікла разам з вынаходніцтвам грошай. У старажытных правіцеляў, рабаўладальнікаў, прыгоннікаў не было праблем з задавальненнем сваіх сексуальных запатрабаванняў. У іх палацах і маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная прастытуцыя ўзнікла ў гарадах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры.
А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці?
У гарадах Вялікакняства Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у вялікакняжацкім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі бралі ўдзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажвалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-га стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыяй у Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Расіі выпрацоўваў толькі правілы нагляду за прастытуцыяй, а самую справу складаў на гарадскую паліцыю і гарадское самакіраванне. За здачу кватэр прастытуткам без дазволу паліцыі накладваўся штраф. Але поўнасцю кантраляваць сітуацыю не ўдавалася. Прыемны промысел дзяліўся на легальны і тайны. Легальна дзейнічалі публічныя дамы і дамы спатканняў. Адкрыта займаліся сваім рамяством і прастытуткі-адзіночкі, якія стаялі на ўліку і мелі санітарную кніжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і прастытутак-адзіночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць прастытуцыю?
Актыўны ўдзел горада Менска ў наглядзе за прастытуцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а нанач закрываліся стаўнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней у скрайнай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, у кашарах і ля вясёлага моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейскай. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі граджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі і вуліцы Новачырвонай. Цяпер гэта раён палаца спорту, гатэля Юбілейны і вуліцы Максіма Танка. Назва вуліцы Новачырвонай, відаць, звязвалася з новымі жыхарамі пад чырвонымі ліхтарамі. Мясцовасць была нізіннай, на вуліцах і летам не перасыхаў бруд, але ахвотнікаў да вясёлых прыгод гэта не спыняла. Побач з новым раёнам засялення на правым беразе Свіслачы, каля малай татарскай вуліцы, стаялі салдацкія казармы. 5-6-тысячны ваенны гарнізон, да яшчэ добрая чыгуначная транспартная сувязь, ператварала Мінск у город распусти.
І в Мінськ з інших городів Росії поїхали аматори жіночого тіла. А чи хапало на всіх борделів? А може існували ще й подпольні притони?
Справді, тайна проституція захопила Мінськ у 1870-х годах, якраз тоді, коли проз його пройшли чигунки. Поскорився рух людей і капіталу. У кінці 19-го, початку 20-го століття притонами у теплий час года з'являлися кустов'я, губернський сад, Александровский сквер, теперь центральный, и закинутые еврейские могилки по магазинной улице, теперь стадион «Динамо». А у холод – кватеры дворников, где тулилась хатняя прислуга, коли она губляла место, а так само пивные и чайные с жаночей прислугой, пральни.
По подпольных притонах, вероятно, ходили первоважно нижние чины, а куды скировывались больше заможные люди?
Яны имели махчимость внайсти утеху сярод харисток, девчат с кафе шайтану, массажисток. Распуста кітнела у готелях, меблеваних покоях, у ресторанах і кондитерських лазнях. Біржей проституток лічилася Захарівська вулиця поміж Губернаторської і Багадельної. Тепер Леніна і Комсомольська.
Узнікає відчування, що Мінськ був надзвичай розпусним городом.
Міркуйте самі, у 911 році у Мінську дійнічили 32 готелі, 80 меблеваних покоїв, постоялих і заїжджих домов, 9 масажних кабінетів. По прикладу Санкт-Петербурга у Мінську відкрився ресторан «Акваріум» з особними кватерами для артисток, які виступали перед наведувальниками. Співачок можна було запросити у спеціальні ложі і кабіни. І таких ресторанів з кабінами налічувалося у місті каля 10. З 910 года нагляд за тайною проституцією зусім припинився. Поліція розписалася у своїй бездопоможності. У гады Першої сусветної війни прифронтовий Мінськ перетворився у пристанок проституток з усієї Росії, де нідзе з другої полови дня у городі починалося шаленство. Проститутки і їх основні прихильники, військовці, вірували на кожному кроку. На вулицях, у ресторанах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом розпусти став відчинений у 1914 році сад «Ренесанс» і розміщений у їм театр «Вар'єте». Тепер район цирка.
А ці можете ви підмацувати ось гэтые свої роздуми нейкими лічбами з архіву?
По звістках санітарного комітету, у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак-адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А по подозренности у тайной проституции полиция затримала 146 женщин. Усяго 486. Фактично ж, по меркованию минских урачов, их колькость перевышала 2000, что складало 2% городского населения.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека. У наступны чацвер слухайце працяг размовы пра стан прастытутак у беларускім грамадстве пачатку мінулага стагоддзя.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.